Prevođenje sa švedskog na turski jezik. Prevodi sa švedskog jezika na turski, koje mogu da izvrše stručnjaci u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, su usmereni na obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i na usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Što se tiče ove usluge, prevodioci i sudski tumači su usko specijalizovani za simultani i konsekutivni, odnosno za prevod uz pomoć šapata sa švedskog jezika na turski, tako da samo od organizacije samog događaja zavisi koja vrsta usluge će biti primenjena tom prilikom. Ne zaboravite da nas informišete o svim detaljima koji se odnose na konkretan događaj, kako bismo mogli da primenimo najbolju vrstu usmenog prevoda koja će u potpunosti da ispuni vaše zahteve kao organizatora. Naglašavamo i to da možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A kod prevoda u pisanom obliku postoji mogućnost overe, ali pečatom sudskog tumača, što se primenjuje isključivo kada su u pitanju prevodi sa švedskog jezika na turski za dokumenta. A osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, apsolutno sve vrste saglasnosti i izjava, kao i uverenja i potvrda. Oni će da prevedu i dokumenta koja čine najpre ličnu, a zatim i poslovnu, odnosno građevinsku, medicinsku i tendersku, kao i tehničku dokumentaciju. Obrađuju također i pravna akta u navedenoj kombinaciji jezika, ali i ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku. Svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, seminarski, naučni i diplomski radovi i ostala slična dokumenta. Budući da je ovaj proces jasno definisan zakonom, to se prvo radi prevođenje svih dokumenata sa švedskog jezika na turski, a odmah zatim i overa pečatom sudskog tumača. Ali pre nego što ostavi svoj pečat na navedena dokumenta, sudski tumač mora da ih uporedi sa originalima. Zato je neophodno dostaviti originalne sadržaje na uvid, što klijenti mogu da učine na bilo koji od navedenih načina. Preporučenom poštanskom pošiljkom, preko kurirske službe ili lično u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A nakon što naši stručnjaci budu izvršili kompletnu obradu dokumenata koja dostavite, možete da odlučite da ih lično preuzmete ili da vam budu preko kurirske službe isporučena na određenu adresu, što je usluga koja se dodatno naplaćuje, i to po onoj ceni koju formira kurirska služba. Jedino kada navedeni način obrade dokumenata nije dovoljan, jeste ako zakon za njih nalaže stavljanje apostil, odnosno haškog pečata, što je usluga koju ne mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford, jer za nju jednostavno nisu zaduženi. Zato i važi opšta preporuka da svaki klijent pojedinačno dobije ovu informaciju u okviru nadležnih službi koje rade u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A to podrazumeva da saznaju prvo da li je apostil pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na turski, a zatim i da pitaju da li se on stavlja po završetku obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre nego što oni započnu prevod i overu. Upravo u skladu sa tim informacijama će klijenti biti u velikoj prednosti, budući da će znati gde prvo moraju da odnesu dokumenta na obradu, odnosno kako treba da teče proces njihove obrade. U slučaju da posjedujete već urađene prevode, bilo za dokumenta ili za ma koju drugu vrstu sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, a da ipak njihovim kvalitetom iz nekog razloga niste zadovoljni, nudimo vam uslugu redakture tako obrađenih sadržaja, koju pružaju lektor i korektor, i to u svakoj našoj poslovnici. Prevodilac i sudski tumač takođe u navedenoj kombinaciji jezika prevode i književna dela, ali i web sajtove, odnosno sve druge internet sadržaje. Oni rade i prevod sa švedskog jezika na turski i za novinske članke, ali i za različite tipove tekstova, odnosno časopise, kao i za sve vrste reklamnih materijala. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu serija, ali i emisija, reklamnih poruka, filmova i drugih audio i video sadržaja, što uz njihovo prevođenje sa švedskog jezika na turski uključuje i sinhronizovanje, ali i titlovanje svih pomenutih sadržaja. Za one materijale za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, klijenti imaju mogućnost da ih na prevod dostave jednostavno elektronskim putem, odnosno skenirane preko maila. Ukoliko im to bude odgovaralo, možemo i mi njima isto tako da pošaljemo prevedene sadržaje. Prevodi tekstualnih sadržaja sa švedskog na turski jezik. Pored ostalih usluga koje nude prevodioci i sudski tumači, u bilo kojoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford, svakako se svrstava i prevođenje tekstova sa švedskog jezika na turski. Moramo da naglasimo da naši stručnjaci mogu da obrade i to podjednako kvalitetno i profesionalno, kako stručne, tako isto i popularne tekstualne sadržaje. Naši klijenti nemaju potrebu da brinu ako je njihovo izlaganje kompleksno, jer prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno znanja, ali i iskustva, tako da mogu da obrade sa istim stepenom kvaliteta i tekstove iz oblasti turizma, ali i one koji se odnose na filozofiju i psihologiju, te sociologiju i medicinu, odnosno farmaciju, obrazovanje i nauku. Kada je to potrebno, oni također rade i prevod sa švedskog jezika na turski za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, ali i ekonomije i građevinske industrije, odnosno sve one tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije i menadžmenta, ali i bankarstva i financija, i još mnogo drugih naučnih disciplina. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova sa švedskog jezika na turski mogu maksimalno da pojednostave ovaj proces slanjem sadržaja na prevod preko maila, ali i mi njima na isti način možemo da pošaljemo tekstove po završetku prevođenja. Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da prevedu i sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast marketinga, a što se prvenstveno odnosi na obradu vizit karti, reklamnih letaka i flajera, odnosno kataloga i to kako usluga, tako i proizvoda, ali i različitih tipova brošura, PR tekstova, plakata i mnogih drugih sličnih sadržaja. Naglašavamo i to da će sudski tumači i prevodioci da prilagode reklamnu poruku u potpunosti duhu ciljenog jezika, tako da će svi oni potencijalni klijenti, kojima je turski ujedno i maternji jezik, moći da se upoznaju sa predmetom reklamiranja. Pored svih pomenutih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nudi i kompletnu obradu filmskih ostvarenja bilo kog žanra, ali i ostalih audio i video sadržaja, a to su emisije svih vrsta, serije, reklamne poruke i ostalo. Pod pojmom kompletna obrada, ovde se podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa švedskog jezika na turski, a zatim i titlovanje ili sinhronizovanje. Prevodi sudskih tužbi i žalbi sa švedskog jezika na turski. Uz prevođenje sudskih žalbi i tužbi, naši prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i uslugu koja se odnosi na njihovu overu, i to u ovom slučaju pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako bi konkretnom dokumentu pružili neophodnu zakonsku validnost, a sem toga naši stručnjaci obrađuju i sva ostala pravna akta, što prvenstveno podrazumeva prevod za presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste najpre sudskih presuda, kao i odluka i rešenja, kao i punomoće za zastupanje, a prevodimo i različite tipove ugovora, tekovine Evropske unije, sertifikate i licence i mnoga druga dokumenta koje su vezana za segment prava. Naši stručnjaci na zahtev klijenata prevode u ovoj kombinaciji jezika i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to znači da će u najkraćem mogućem roku da urade prevod sa švedskog na turski jezik za bilo koju vrstu potvrda i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala slična dokumenta. Takođe, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, isto tako i ona koja se odnose na nauku, a što podrazumeva najpre prevođenje sa švedskog na turski jezik za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i diplome i dodatke diplomi, a obrađuju i naučne patente, prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, kao i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, odnosno sve vrste radova, poput diplomskih, ali i seminarskih i naučnih. A uz sve pomenuto, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu različitih tipova dokumentacija i to na prvom mestu lične, odnosno građevinske, poslovne i tehničke, mada obrađuju i tendersku i medicinsku dokumentaciju, te na zahtev klijenata vrše prevod sa švedskog na turski jezik za apsolutno bilo koji dokument koji čini navedene tipove dokumentacija, a zatim rade i njihovu overu. Sve to se prvenstveno odnosi, pored ostalog, na pasoš, radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, ali i na ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i na sve vrste poslovnih odluka i izveštaja, te fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i na prevod za osnivačke akte i statute preduzeća i brojna druga dokumenta koja važe za delove poslovne dokumentacije. Pored toga, obrađuju i lekarske nalaze, odnosno deklaracije proizvoda, građevinske projekte i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih vrsta dokumentacija koje smo pomenuli. Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa švedskog na turski jezik za dokumenta ispoštuju zakonom propisano pravilo, da dostave originalna dokumenta na uvid, kako bi omogućili sudskim tumačima da izvrše njihovu overu bez ikakvih poteškoća. Ali isto tako treba i da potraže u nadležnom sudu u svom mestu stanovanja sve potrebne informacije o overi apostil, odnosno haškim pečatom. Za ovaj tip overe nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač, odnosno za nju nisu nadležni. I on se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon, i to uvek na tačno određen način. Usmeni prevod sa švedskog na turski jezik. Kada naši klijenti organizuju bilo koji tip događaja za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa švedskog jezika na turski, ne treba da oklevaju, već da kontaktiraju najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su sudski tumači i prevodioci u ovoj instituciji specijalizovani za pružanje ove usluge. Oni će na osnovu svih podataka koje nam klijent bude dostavio o konkretnom događaju primeniti ili simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, te sasvim sigurno ispuniti očekivanja i učesnika i organizatora tog događaja. Posebno naglašavamo i da u ponudu možemo, po potrebi, da uvrstimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naravno, samo u onim prilikama kada je to u skladu sa vrstom prevoda koji treba da bude primijenjen za konkretan događaj. A sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na turski, kako za književna dela, odnosno za beletristiku i romane, te dela poezije i proze, tako i za udžbenike. Naravno, ako to zahtevaju klijenti, možemo da prevedemo i novinske članke, ali i stručne, odnosno ilustrovane i sve ostale vrste časopisa. Lektori i korektori koji također čine naš tim, mogu da ponude klijentima uslugu redakture, koja se primenjuje za materijale koji su već prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Ali u tim prevodima postoje greške, budući da ih nisu sigurno radili profesionalci. Prevođenje sa švedskog jezika na turski, između ostalog, uključuje i obradu svih vrsta internet sadržaja, počev od online prodavnica, preko web sajtova i kataloga, pa do softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije. U obavezi smo da naglasimo i to, da prevodilac i sudski tumač maksimalno vladaju ovom materijom, tako da će prilikom obrade pomenutih sadržaja da primene i sva SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, koja u tom trenutku važe, kako bi ih maksimalno optimizovali za internet pretragu i time omogućili njihovim vlasnicima da vrlo brzo budu na dobitku, budući da će za web pregledač sve obrađene sadržaje tretirati kao originalne, čime će i oni poboljšati svoju poziciju u okviru globalne pretrage. Cena prevoda sa švedskog na turski ili sa turskog na švedski jezik je 2500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na turski jezik ili sa turskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.